Vyzerá to ako starodávny film.
Tak na prvý pohľad to vyzerá ako bytosť, ktorá stojí v lese a postupne sa rozplyní do svetla. Sa stane svetlom. Ale potom spozorujem, že asi má v rukách fotoaparát. A že vlastne je to efekt nejakého blesku. Ale viac sa mi páči tá prvá poetická verzia.
Čas je svetlo.
Dobre, tak autor experimentom so svetlom a jeho odrazom podľa mňa poukazuje na ľudskú spiritualitu, našu pominuteľnosť až úplnú ničotnosť, kedy sa vlastne jeho postava rozplynie svetle a v lese, v ktorom sa nachádza.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol ďaká spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Pasko-Mikišková a budem vás prevázať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Ľubomír Ďurček je slovenský konceptuálny umelec, autor experimentálnych textov a kníh, dlhoročný pedagóg a host dnešného podcastu. Spoločne sa budeme rozprávať o jeho tvorbe zo 70. rokov minulého storočia. O sérii fotografií s názvom Slnečné svetlo, zachytávajúcich subtilnú akciu v prírode. Vítam vás, pán Ďurček, v štúdiu. Som rada, že ste prijali pozvanie na rozhovor.
Ďakujem. Dobrý deň.
Tak prvá otázka, ktorú vám chcem položiť, vás možno neprekvapí. A určite ju dostávate pomerne často, ale pre poslucháčov to bude, verím, dobrý úvod do dnešného rozhovoru. Ako sa človek stane konceptuálnym umelcom? Ako ste sa vystal konceptualista?
No, tak ako táto otázka ma zaskočila, tak takisto som sa ním stal. A myslím, že doteraz hovorím, že ani nie som konceptuálny umelec. Že toto takéto označenie som získal nechtiac nejakými svojimi prvými vecami. A necítim sa byť konceptuálnym umelcom.
Necítite sa byť konceptuálnym umelcom? Tak,
aj keď si mal nejakým, nejak ma tam zadeľujú do tejto kategórie.
Áno, áno, veľa teoretikov už o vás popísalo ako konceptuálnom umelcovi. Tak to ich teraz možno prekvapí.
Ani nie, lebo už myslím, že už som takto to hovoril, takto odpovedal na otázku. Tým možno by bolo zaujímavé povedať, že toto označenie som získaval v čase, keď som robil skôr akčné umenie, kde sa ešte dokonca ten pojem konceptuálne umenie utváral na Slovensku.
Mm-hmm. Tak prejdeme teda k sérii fotografií, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Táto séria sa volá Slnečné svetlo. A môžeme ju podľa mňa zaradiť do hnutia umenie v krajine, formujúce sa u nás koncom 60., začiatkom 70. rokov minulého storočia. Viacerí umelci aj vplyvom politickej situácie, ktorá neprijala vystavovaniu v štátnych inštitúciách, vykročili do prírody ako mimo galerijného priestoru. Príroda sa tak stala kulisou, ale aj dejskom neoficiálnej výtvarnej scény, kde sa pravidelne uskutočňovali rôzne umelecké happeningy, ale vznikali aj individuálne, subtilnejšie diela ako to vaše. Spomínate si, čo predchádzalo vytvoreniu tohto diela? Ako ste o ňom premýšľal?
No je to asi 50 rokov, takže... V čase prichádzajú problémy aj odchádzajú, takže je to ťažšie, ale v nejakých hlavných obrysoch môžem povedať. Prvá asi vec, ktorá ma tlačila k tomuto obrazu alebo k tejto akcii, bola transcendentálna skúsenosť, ktorú nebudem ani teraz rozprávať, je príliš osobná. Ďalej, bol to aj naozaj aj ten záujem o prírodu, čiže mimo mestské prostredie. A záujem o fotografiu, samozrejme, a som sa zaoberal svetlom ako takým vôbec. Súviselo to aj s tým, kde som pracoval ako robotník na obkase na patronke, tak som využil práve mytológiu súvisiacu so slnkom. Všetky tie veci dokopy nejakým spôsobom sa podpísali pod vznik tejto veci. Tu musím povedať, že spomínate túto fotografiu, ktorá je v zbierke. Áno?
Áno, áno.
A ja som ju videl, to nekúpila galeria odo mňa, ale z pozostalosti jedného kunsthistorika, ktorému som to daroval. A videl som to vystavené, keď robila pracovnička tej galérie, robila výstavu na tému svetlo. A bol som prekvapený, lebo je to, treba povedať, že je to malé. To je, ja robím, keď robím sekvenciu, teda príbeh, vždy je to na jednom papieri. A je to veľké, asi 90 cm originál. Táto fotografia je maličká, asi do nejakých, ako na rozmer peňaženky. A vyrobil som ju, potom som ju vyrobil v tom 75., aby vošla do peňaženky. A ďalšiu fotku, preto som sa čudoval, že to kúpili bez môjho komentára, pretože je to dôležité vysvetliť, prečo je taká malička.
No povedzte.
Taký velikánsky rám to bol a taká maličká fotografia. No, preto, aby vošla do peňaženky, ktorú som ako študent nemal, ale po skončení školy, keď som už zarábal, som si kúpil peňaženku na doklady a podobne. A dôvod bol ten, áno, že v podstate som chodil po tej Bratislave, nikto ma nepoznal a ľudia sa ma pýtali, a čo vlastne robíš? A ja som vtedy vyťahol peňaženku a teraz všetci boli v rozpakoch, že čo to má znamenať. A ja som vytiahol práve túto miniatúrnu svoju prácu, som vytiahol a daroval som. Tak ju vlastne dostal ten kunsthistorik, ktorého pozostalo skúpila vlastne Mestská galéria.
A rozumiem, to je pekný príbeh. No, to som vôbec
iste,
netušila.
Ide o príbehy.
No, ale čo podľa mňa zaujíma našich posluchačov, je, že čo teda na tej fotografii presne je. A ja som chcela, aby ste to vy opísal svojimi slovami. Áno. Chcela som sa o to pokúsiť ja, ale mala som pocit, že bude lepšie, keď to poviete vy, teda vo vašom podaní.
Ešte okrem obsahu tej fotografie treba povedať aj, by som povedal, tú formálnu stránku. Možno preto ma nazývala konceptualistom. Chcel som sa vyvarovať, ja som vyštudoval maliarstvo a ešte komorné. A s fotografiou som sa síce zaoberal aj predtým, aj som myslel, aj mal som vzťah. Ale tu som už pracoval s tou fotografiou, tak som aj, to dopoviem, ale vrátim sa k tomu obsahu. Áno? Čiže na prvom stojím a tam, kde je pracka opasku?
No, neviem, teraz ste ma zneistil.
Je zrkadlo. Myslím, že okrúhle bolo to zrkadlo. Okrúhleho tvaru. A ďalší záber je to, teda na prvom záber to ani moc nie je vidieť, lebo rukami, obidvoma rukami to pridržiavam na bruchu, tam, kde je pracka, tam, kde je pupok. Čo tiež má svoj význam. A v ďalšom zábere postupne natáčam to zrkadlo, tak, že stále viac a viac svetla prichádza do objektívu. To som videl na tej postave, že? Až posledný záber je naplno, to svetlo ide do objektívu. Tým sa deje taký proces, že mizniem a som za svetlom. Ale keďže je vidno svetlo, čiže ja sa mením, alebo by som povedal to, čo tam nejaký človek stojí, tak sa zmení svetlo. Alebo sa skrýva za svetlo. Alebo nejako ináč. Tak je to mnohovýznamová vec, tak tu nie je ani priestor na to, aby sme teraz interpretovali. Druhú vec, čo som oznámil, išlo o to, že nechcel som skončiť ako fotograf, ani vyrobiť tú vec. Takže jeden človek to snímal, druhý človek to vyrábal tie fotografie a tretí, lebo chcel som dať zväčšiť tie fotografie v službe mesta a tam mi povedali takú horibilnú sumu, že som to vzdal a musel som si kúpiť alebo zaobstarať zväčšovák a všetky tie potrebné veci, aby som to mohol vyrábať.
Teraz neviem, že či je správne to, čo sa vás opýtam, akože, ale vašou domenou aj tak zostáva vlastne médium fotografie vo vašej tvorbe. Sú to veľmi civilné zábery, ale majú také akoby hlboké posolstva. Mojím obľúbeným je, a asi je prvým dielom, ktoré som ešte ako študentka poznala od vás, je fotografia roh, kde bez emócií stojíte na rohu dvoch námestí, sovietské a americké, ako informujú tabule na domoch. Väčšina vašich diel z tohto obdobia má tento akoby náboj bezprostrednosti a nejaké bezprostredné reakcie na objekt v krajine. Nakoľko tieto situácie plánujete a nakoľko je v nich prítomný nejaký prvok improvizácie?
Tak ono to tak funguje, že keď človek začína, tak ten podiel improvizácie je väčší, ako keď už zvládne v úvodzovkách ktoré meslo alebo tú prácu. Preto som, ako som hovoril pred chvíľou, že som sa chcel vyvarovať tomu fotografickému remeslu, aj keď som bol do toho dotlačený. Teraz som stratil nič.
Tie fotografie vyzerajú veľmi bezprostredne a mňa teda zaujíma, nakoľko si ich pripravujete dopredu a nakoľko sa spoliehate na tú náhodu priamo na mieste.
Je to rôzne. Napríklad táto vec vznikla, že som išiel okolo a padol mi pohľad na ten roh. To bola vec okamžitá potom, že poprosil som svoju priateľku, že mal som už teda 6x6 fotoaparát požičaný, tak som povedal, tu som mi postavil, zaberieš to a to, presne vtedy, a keď tam budem stať, tak odfotíš, a bolo to okamih. Ja som sa potom o niekoľko vlastne súčasností pokúšal to odfotiť. Ono to už sa volá Florenské námestie. Je tam nejaký pútač presne na tom rohu a tak ďalej. Bol to problém odfotiť. Vyšlo to. Čiže aj vychádzali tie veci, ako napríklad, neviem, či môžem spomenúť tú lavičku v PKO. Tak to som práve s tou priateľkou bol na prechádzke. A uvidel som tú lavičku. Čiže v tom okamžiku, keď som videl tú lavičku, mi došlo, sadol som si a pekalo bolo prázdne. A ako som tam sedela, ma odfotila z ruky, tak zrazu len vidím, že tam bolo asi 5-6 ľudí a tlieskali. Proste to bolo dielo. Ale boli veci, aby som pokračoval v tom, boli veci, kde samozrejme, kde som si urobil nákres, kresbu a pripravoval som si to. A napríklad boli aj veci, kde som síce pripravoval, aj skúšal niekoľkokrát. Asi 4 pokusy som mal na jednu vec a doteraz som ju neukončil. Ani sa mi to nepodarilo urobiť z rôznych technických problémov, že ja nevládnem profesionálnou technikou. A napríklad v súčasnosti mi pandémia a iné ďalšie veci zabránili, takže mám asi 2 projekty. Aj som už povedzme odskúšal, začal som realizovať. To som robil pred úradom vlády a ma tam chytil nejaký bezdomovec, že je hladný, tak som išiel kúpiť nejaké jedlo. A stále to, už to je 3 roky a stále to nemôžem zrealizovať, stále je nejaký problém. Aby som dokončil tú vašu odpoveď na tú vašu otázku, neviem, prečo tá otázka je dobrá pre mňa. Neviem, prečo, ale tá nejaká tá... Možno tým, že to je digitálny fotoaparát, že tá technika a technológia je iná, tak mi taká tá, ako by som povedal, vyžaduje to väčšiu prípravu. Väčšiu prípravu, ten digitálny fotoaparát... Dá sa síce upravovať, tá má veľké možnosti, čo nemá, povedzme, tá analogová fotografia, ale neviem odpovedať na túto otázku. Je to nejaké komplikovanejšie. Možno som náročnejší, alebo neviem, že... A potom, áno, dá sa to vysvetliť aj tým, že bola iná doba. Iná doba a tie veci vznikali, samozrejme, v režime, v ktorom vládla cenzúra a vlastne aj vznikali preto, že preto sú minimálne, že jednoducho boli istým spôsobom nepostihnutelné. Rovnako reagoval Koller. Fotil som sa iba. Nikto nevidel. Na to by bol jeden dobrý príklad, keď som robil signál, neviem, nemusíte to vedieť, je to bol súbor takých pochybení v hmotnej realite, ako napríklad zabudovaný vchod alebo značka ukazujúca smer do steny alebo schody, ktoré nemajú dvere a podobné veci. A fotil som tri nejaké veľké kontajnery pred Slovenskou národnou galériou, na ktorom bol velikánsky nápis SNG, Slovenská národná galéria. A takýto nápis nebol ani na hlavnom vchode SNG. To ma zaujalo, tak som tam fotil a prichádzali nejaká taká starší pán a starší dôchodcovia. Tak som ich pustil, vošli do toho vchodu, kde som stál a počul som schodištia, že vidíš, že chodíme dennodenne a nevideli sme to. Čiže nedajú sa niektoré veci vidieť, lebo človek chodí okolo a až myslím ten fotoaparát priamo, iste máte aj vy túto skúsenosť, dokáže sa pýtať, že a čo fotí? A hľada ten význam, interpretuje to. A najčastejšie mu ten fotograf s tým fotoaparátom pomôže k tomu nájdeniu toho významu alebo...
Áno, lebo už vidí, že si dáte tú námahu, že tam stojíte, že na niečo zaostrujete, že snažia sa tomu pripísať...
Nejaký význam.
Nejaký význam, áno, presne.
Áno.
Áno, často býva, že keď dennodenne sa pohybujeme v prostredí, ktoré nám je známe, tak nám uchádzajú detaily, ktoré...
Presne tak, áno.
Si ich nevšimneme, keď ich máme rovno pod nosom. No, vy ste v jednom rozhovore spomenul, že ste introvert. Mňa to zaujalo a chcel som sa vás na to opýtať, že či máte v pamäti nejakú situáciu, kedy ste si naplno uvedomil, že váš prístup k tvorbe je podmienený touto povahovou črtou?
Zase toto je komplikovaná otázka, lebo zase v nejakom inom rozhovore som rozprával, myslím, to bolo Art Dispatching, tam ano, presne to, tam rozprávam o tom. A som introvert, áno. To má nejaké znaky, podľa toho by sa dalo povedať. Čiže dneska ťažko možno povedať, že som introvert, pretože na ulici sa dám do rozhovor s kýmkoľvek a dokonca viem začať rozhovor s človekom, ktorý, ako napríklad teraz som si išiel kupovať noviny a nejaký pán sa tam pred novinou službou rozčuloval na nejaké dámy, ktoré ho predbehli a ja som začal s ním bez problémov rozhovor. Ale aj napríklad aj takto, že stojím pred semaforom a príde nejaký chlapík s kolobežkou, pozriem sa na kolobežku a poviem, že a v tom chodíte do roboty? A už je rozhovor. A už ideme spolu a už sa rozprávame až po prezidentský palác niekde. A nemám s tým problém a ľudia sú otvorení v čakárniach a tak ďalej. Toto nie je charakteristický znak introvercie. Ten je zamlklý a nie je taký otvorený. Takže myslím si, že to je zásluha učenia, 35 rokov učenia, ale hlavne jedného môjho projektu pred 5 rokmi, ktorý nie je dokumentovaný ako niektoré moje veci, kde som viedol s ľuďmi a s kýmkoľvek, s predavačmi, kýmkoľvek rozhovor na tému ako situácie na Slovensku a čo treba robiť. To bola téma. A tak myslím si, že to mi pomohlo práve. Že
ste boli nútení vykročiť z tej vašej komfortnej zóny.
Akože pomohlo v tom, že som dokončil tú premenu toho introverta na extroverta. Čo... Asi sa tá podstata nezmenila, ale naučil som sa v podstate fungovať v tomto rozmere. Lebo asi odborník, psychológ by povedal, že je to problém.
Že primárne introvert zostáva introvertom, ale naučí sa nejaké zručnosti.
Áno, je schopný. Je schopný, áno, je schopný fungovať v sociálnom styku. Je schopný uzatvárať vzťahy a tak ďalej. A škola ma naučila, tam to začalo, lebo som používal svoje... Som bol prinútený sa naučiť rozprávať o svojich takých vnútorných veciach. Tým, že som učil kreslenie, tak to bolo veľmi dôležité. Ale rozprával som takým spôsobom, aby aby som ako neprezrádzal svoje tajomstvo. Čiže som to rozprával ako príbeh. Som to posunul. Dal som tomu nejakú formu literárnu. Takže to trošku ľudia, aj moji študenti, aj miatlo akoby, že rozprával o takých osobných veciach, ale bolo vidieť, že v tej forme toho rozprávania je istý posun. A mne to pomáhalo potom spätne. Čiže som bol schopný napríklad začínať hodinu tak, že v električke sa udiela nejaká vec a niečo sa, nejaká udalosť bola. Prišiel som na hodinu a začal som o tej udalosti v električke rozprávať. A potom som prešiel k tej téme, ktorú sme mali. A po väčšine to vyhodnocovali veľmi dobre. Bolo to dobre nastavenie, naladenie. Ale vždy sa samozrejme našlo niekoľko, ako to máme v slovenskej spoločnosti, isté percento, že zrazu boli takí ortodoxnejší ako všetky osnovy, že čo nám tu rozpráva nejaké svoje dojmy z električky? Mal by učiť.
Na to ma napadá, že vlastne pre vás je asi taký ten inšpiratívny moment v tom strete, ako keby s tou vonkajšou realitou. Mne sú teda známejšie viacej vaše práce z rokov minulých, vlastne ešte počas komunizmu, ktoré ste urobil. A zaujímalo by ma, že či aktuálne pracujete na niečom, čo plánujete verejnosti predstaviť, alebo aké sú vaše plány s tvorbou?
To je taká košatá otázka, že neviem, či sa dá zodpovedať. Prvá časť otázky bola...
To som skôr nadviazala na to, ako ste hovorili, že hovoríte študentom príhody z električky napríklad, ale vlastne mi to pritom...
Áno, tá reakcia. Tak na to sa dá, tá prvá časť by bola, že keď som išiel na strednú školu, tak v podstate som len kreslil krajinku a všetko okolo seba. Takmer ľudskú figuru som nejakého do nejakého 9. ročníka základnej školy ani nekreslil. Alebo vlastne ešte skôr do 7. To ma prinútilo vlastne, že som sa pokúšal napísať knihu a ilustrovať. Čiže tam som bol prinútený to figurovať, štilizovať ju. To už bolo ten 9. ročník asi. A to už som sa hlásil potom na tú strednú školu. Čiže a preto som potom na vysokej pokračoval na figuratívno-krajinárskom oddelení, čo nejako základom je vlastne sa dívať na svet a zobrazovať ho nejako, a ešte komorná tvorba. Čiže nie monumentálna, ale komorná. Tak myslím si, že ďalej pokračoval som potom aj ako konceptualista v tom, že je tu nejaký svet, v ktorom sa ocitám, a reagujem na neho nejakým spôsobom. Čiže stále ten nejaký základný vzťah tu je. Už nie je to zobrazovanie, ale je to na nejakej vyššej rovine, na vyššej rovine s väčšími možnosťami. Možnosťami aj reakcie, aj druhou formátov obrazu a podobne. Čiže asi zhruba toľko a potom ďalej. Neviem, či som... Ak som niečo preskočil, tak mi to pripomente.
Nie, zatiaľ nie.
Ďalšia vec je, že či robím... To už som hovoril, že 2 roky sa pokúšam niečo urobiť. A tá časť s tým súvisiaca aj s tým režimom, predchádzajúcim režimom, tá je zhruba ukončená a režim sa veľmi dlho utváral, než nejakým spôsobom vykryštalizoval alebo nadobudol nejakú formu, na ktorú by sa dalo reagovať alebo ktoré by sa dalo žiť s takým väčším rozhľadom a rozmyslom. No a začal som skôr takými... Teda ten projekt, čo som spomínal, že to trvalo niekoľko rokov a skončilo to voľbami. A ďalej, keďže boli rozhovory s rôznymi ľuďmi alebo známymi, ukončoval som ten rozhovor tým, že som sa spýtal, či mu môžem dať kartu. To bola vždy taká otázka, že niektorí striktne odmietli, že žiadnu kartu nechcú. Má to mnoho významov ako na ihrisku, či dostane kartu a podobne. Niekto myslel bankovú kartu, čo sa pýtali a podobne. A bola to nejaká karta, bola to karta asi pohľadnicového formátu, na ktorej bola nejaká moja akcia alebo čo a uzatvárala v podstate ten rozhovor. Čiže toto som urobil asi takých 6 takýchto kariet som urobil. to rozdával v podstate. Čiže takto som nejako začínal ako na súčasnosti alebo pred pár rokmi. No, urobil som nejaké videá. Robil som video s Danielom Gruňom, rozhovor Mumok, alebo vo Viedni Mumok.
Áno, Mumok. Mumok.
Tam bolo nejaké z príležitosti Julisa Kollera. Mm-hmm. Myslím, že nám to vyšlo vtedy, tá spolupráca. Neviem, či ste ho videli, ste ho?
Výstavu som videla, áno.
Nie, ale to video.
To video nie, nevidela.
To bolo o 2 roky neskôr, alebo nie na výstave. Mm-hmm. To bola nejaká olympiáda, alebo čo, kde vyzvali. Mňa vyzvali, tak to myslím bolo podarené. Nazvali to vypadlo mi to. No, urobil som ešte nejaké videá a teraz asi to posledné, čo ste sa pýtali. Ja som za celý svoj život nikdy nič nepripravoval. Žiadnu výstavu. Čiže vždy som len reagoval, keď ma niekto, či dám na túto výstavu, alebo onú výstavu, alebo ma požiadalo tu, ako v Banskej Bystrici, ktorá bola taká tá väčšia výstava. Takže som reagoval. Ani doteraz, tak niekedy dá sa povedať, že uvažujem. Teraz som bol vyzvaný už niekoľkokrát, nebudem menovať, a vyzerá to tak, že som teda povedal, že keď budem mať nejaké veci pohromade, takže môžeme tú výstavu urobiť, tak mala byť tento rok, ale pandémia to všetko to urobila škrt, takže to tá galéria to presunula o rok do ďalší, tak sa ukáže, že či bude niečo alebo nie, ťažko povedať, lebo nepripravujem výstavy. Aj preto, že vlastne od skončenia školy som hľadal iné riešenia, čiže boli poväčšenie toho komorného charakteru. Buď to bola kniha, ktorú som urobil, a buď som to rozdával, alebo ako bola kniha Áno, nie, kde som nosil mesiac tú knihu so sebou a ľudia ma požiadali, že sa môžu do nej pozrieť. Nevedeli, že to je len jeden kus. Alebo nejaké iné formy som hľadal. Mm-hmm. Čiže môj čas bol...
Teraz si nevyžadovali.
Áno, že... Lebo ani som nemal ani šancu nejako vstúpiť do tej, by som povedal, štátnej alebo inej, súkromná nebola, len štátnej organizácie, ktorá pripravovala výstavy. Čiže teraz už je niečo iné, teraz je to možné aj o grant požiadať a podobne. Už ale niekedy rozmýšľam, že by som požiadal. A... Takže asi tak je to dosť neurčitá odpoveď na to.
To nevadí. Určite by ste mal. Držím vám palce s tým požiadaním. Verím, že budete úspešní. Ďakujem pekne za rozhovor a teda dúfam, že sa aj v budúcnosti niekedy ešte porozprávame.
Rado sa stalo.
Ďakujem.